Blaðsíða 22 og 23. Bætt heilsa. Við þurfum öll hreint vatn til að vera hraust og heilbrigð. Í þróunarlöndum aðstoða hjálparsamtök fólk við að byggja brunna og dælur til að tryggja hreint vatn. Þau hjálpa fólki líka að setja upp vaska og klósett. Það dregur úr hættu á sjúkdómum. Hjálparsamtök hjálpa fólki líka að byggja sjúkrahús. Hjálparsamtök þjálfa hjúkrunarfólk og lækna og útvega lyf. Þau passa upp á að ungabörn fái skoðun og eftirlit hjá læknum og hjúkrunarfræðingum. Góð heilsa á fyrstu uppvaxtar árunum eykur líkurnar á að fólk verði við góða heilsu þegar það fullorðið.